Эртемеңки саат 9:30 эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Азаттык эртемеңки берүүлөрүн баштайт. Бүгүн 26 октябрь, күнгө шаршемби. Микрофондо Сама Жумакадыров, алдыдагы жарым саатта. Жогорку кеңештеги кезектеги башкаруучу коалиция 1 жылга жетпей тарап, учурда жаңы курамга кирчү фракциялар, парламенттик оппозиция, өкмөт, премьер министр боюнча түрдүү жоромолдор айтылууда.
Жеке целдери бар, карама каршы көз караштары, карама каршы коалицияга көз караштары бар. Враг твоего врага мой друг дегендей. Ошону дагы көрөбүз.
Ислам мамлекети экстремисттик тобу Ирактагы Мосул шаарынын тегерегинде жашаган жөн жай адамдарды айоосуз өлтүрүп жаткан Бириккен Улуттар Уюму билдирип чыкты.
Бул кабар согушкерлер жөн жай жашоочуларды тирүүдө калканыч катары колдонуп жатат деген ойду бекемдөөдө.
Уктуруста ошондой эле акыркы жылдары Алай кууда көчүп кеткендердин саны арбып, ал жакта айылдардын ичи суюлуп бош калган үйлөр эмне үчүн көбөйүп жатканы тууралуу дагы угабыз. Алдыдагы жарым саатта мындан башка эксперт менен түзүүдө маек жана гезит беттериндеги акыркы маалыматтар дагы алабыз, бизден алыстабаңыздар. Эми болсо акыркы жаңылыктарды угалалы, алар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Европа биримдигинин Орусияга каршы санкцияларды узартуу чечимин 5 өлкө колдоду. Алар Албания, Лихтенштейн, Норвегия, Украина жана Черногория. Орусияга каршы санкциялар Москва Крымды аннексиялап, Украинанын чыгышындагы жүкчүлөрдү колдогону үчүн 2014-жылдын жайында киргизилген. Алар Орусия экономикасынын каржы жана энергетикалык тармактарына багытталып, ар 6 ай сайын узартылып турат. Сентябрда Евро биримдик 146 орус жаранына жана орусиялык 37 компанияга киргизилген жеке санкцияларды 2017-жылдын 15-мартына чейин узарткан. Учурда Орусияга каршы АКШ тараптан киргизилген экономикалык чектөөлөр дагы күчүндө. Бириккен Улуттар Уюму Ирактын Мосул шаарында Ислам мамлекети экстремисттик тобу карапайым жарандарды жапырт өлтүрүп жатканын жарыялады. Уюмдун адам укуктары боюнча жогорку комиссиясынын өкүлү Руперт Колвилдин айтымында 25 октябрда Мосулга жакын жайгашкан Тулул Насер айылында 70 сөөк табылган, алардын баары атылып өлтүрүлгөнү тууралуу маалымат түшкөн. Ошол эле маалда мындай жырткычтыкты көз карандысыз булактардан ырастоо мүмкүн боло элек. Согушкерлердин аялдарга, балдарга жана курал кармабаган эркектерге кол салуулары тууралуу маалымат келип жатат. 19 октябрда Мосулдан 45 чакырым алыстыктагы Сафин кыштагында 15 адам өлтүрүлүп дарыяга ташталганы кабарланган. Ушул эле айылда 6 адам автоунаага сүйрөтүлүп мерт болушканын Колвилл кошумчалады. Ирактагы экинчи чоң шаар Мосул согушкерлердин акыркы тирөөчү болчу, өкмөттүк күчтөр аны бошотууга умтулууда. Кыргызстанда жогорку кеңеш референдум жөнүндөгү мыйзам долбоорун талкуулайт. Бүгүнкү жалпы жыйында документ 3-окууда каралат. Анын депутаттары Бакыт Төрөбаев, Өмүрбек Текебаев, Тынчтык Шайназаров, Алмамбет Шыкмаматов иштеп чыккан. Анда референдум өткөрүүнүн жол жоболорун учурдагы баш мыйзамга ылайык келтирүү сунушу камтылган. Демилгечилер мыйзамды кенен талкуулабай эле чукул кабыл алуу аракети жүрүп жатканын айтышып нааразы болуп келишет. Бийликчил партиялар болсо аны тезинен кабыл алууга чакырышууда. Баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдум 11 декабрда өтүшү мүмкүн. Ага чейин мыйзам 3 окууда кабыл алынып, президент кол коюуга тийиш. Мындан мурда парламент аны көпчүлүк добуш менен 2-окууда колдогон болчу. Бүгүн Ош шаарына Өзбекстандын өкмөттүк делегациясы келет. Өкмөт аппаратынын маалыматтык камсыздоо бөлүмүнүн жетекчиси Толгонай Стамалиеванын Азаттык радиосуна билдиришинче, аны Өзбекстандын вице-премьер-министри Атхам Икрамов жетектейт. Сапар эки мамлекеттин коңшулук достук алакасын чыңдоого багытталган.
Программанын алкагында маданий иш чаралар бар, жергиликтүү ошо Кыргызстан элдеринин ассамблея өкүлдөрү менен жолугушуу бар, студенттер менен жолугушат. Мындан тышкары алар үчүн Манастын улуу семетей аталышындагы театрлаштырылган программа тартууланган турат. Дагы башка иш чаралар бар, эки тараптуу жолугушуу жыйынтыгынан документтерге кол коюлат деп күтүп турабыз.
Октябрдын башында 130 адамдан турган кыргызстандык делегация Анжиян шаарына барып, өз ара алаканды чыңдоо, чек ара маселесин чечүү боюнча сүйлөшүп, маданий самалыктарга катышып келген. Бул акыркы 10 жылдан берки Өзбекстан болгон алгачкы достук сапар болуп калган. Стамбулдагы немис консулдугунда Осман империясы маалында армяндардын жапырт кыргыны жана депортациясын эскерген концерт өтпөй калды. Мындай чечимди Германиянын тышкы иштер министрлиги кабыл алып, Түркиянын басымына алдырды деген сынга кабылды. Мекеме 13 ноябрга белгиленген концерт болбой турганын, ал учурда консулдуктун залы бошобой калары тууралуу Дрезден симфониялык оркестрине кабар берилгенин маалымдады. Оркестр концертке чакыруу кагазын түрк бийлигине да жолдогон. Экинчи дүйнөлүк согуш учурундагы окуяларды бир катар мамлекеттер геноцид деп эсептешет. Анкара болсо муну менен макул эмес. АКШ мамлекеттик катчысынын орун басары Томас Шеннан Бишкекке келет. Ал Борбор Азияга жасаган иш сапарын алкагында бүгүн эртең Бишкекте болот. Бул тууралуу АКШ мамлекеттик департаменти кабарлады. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Шеннондун сапары күтүлүп жатканын билдирди. Маалыматтарга караганда ал кыргыз бийлиги өкүлдөрү менен кезигип, эки тараптуу кызматташтык маселелерин талкууга алмакчы. Бишкекте бүгүн Жапон өнөрпоздорунун фестивалы башталат. Бул саамалык Жапон музыкасын жана аскер искусствосун таанытууга багытталган. Жапониянын Кыргызстандагы элчилиги маалымдагандай, иш-чара 26 октябрда башталып, 5 ноябрга чейин маданият үйлөрүндө, театрларда өтөт. Анда Жапониядан келген чеберлер кендо, дзюдо, яйдо, аскер искусствосу менен тааныштырат. Ошондой эле спорт сарайында жапондордун улуттук сумо оюну боюнча белдеш уюштурулат. Ал эми 5 ноябрда улуттук драма театрында Жапон музыкасынын фестивалы менен бул саамалыктар жыйынтыкталмакчы. Самат.
Рахмат. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтка кирип окуңуздар. Дерегибиз azattik.org сайтыбызда кызыктуу видео, аудио материалдарды дагы көрүп, фото баяндарды дагы өзүңүздөргө көрсөңүздөр болот. Биз болсо уктуруубузду азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен улантсак. Шашылыш билдирүү 27 октябрга чейин туруксуз аба ырайы дагы деле сакталып турмакчы. Мындай жаан чачында аба ырайы айыл чарба иштерин, автоунаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин жана жайыттарда малды кармоону кыйындатат. Бүгүн 26 октябрда күндүз Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын кээ бир дыйканчылык райондорунда туман түшөт, жолдор тоңолок тайгак болот. Абанын температурасы Чүйдө күндүз 0-5 градус суук болот. Суу самырда күндүз 8 градуска чейин суук. Таласта 1-6 градус суук болсо, Баткен менен Ош, Жалал-Абад облустарында 1-6 градус, тескерисинче жылуу болот. Ысык көлдө дыйканчылык аймактарында 0-5 градуска чейин суук, Нарында 1-6 күндүз, бийик тоолуу райондордо 14 градус суук. Бишкек шаарында мезгил менен кар жаайт, туман түшүшү мүмкүн, автожолдор тайгак болот, күндүз 1-3 градус суук болот. Күндүн негизги жаңылыгына кайрылалы. Жогорку кеңештеги кезектеги башкаруучу коалиция бир жылга жетпей тарап, учурда жаңы курамга кирчү фракциялар, парламенттик оппозиция, өкмөт, премьер-министр боюнча түрдүү жоромолдор айтылууда. Көпчүлүк талдоочулардын пикиринде жаңы коалиция КСДП, Кыргызстан жана Республикада журт фракцияларынан куралышы ыктымал. Калган 3 фракция күчтүү оппозициялык күч болуп бириге алабы? Премьер-министр жана өкмөттүн курамы кандай болушу ыктымал? Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешовада.
Мыйзам боюнча Кыргызстанда парламенттеги көпчүлүк коалиция ыдырагандан кийин ал кураган өкмөт дагы кызматтан кетти деп эсептелет. Эми президент шаршембиге чейин өкмөттүн отставкасы жана жаңы коалиция түзүү укугун кайсы фракцияга тапшырары жөнүндө жарлык чыгарышы керек. Тараган коалицияны былтыр күзүндө түзгөн да, эми анын бузулушуна себепчи болгон да КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркуловдун айтуусунда жаңы коалиция боюнча сүйлөшүүлөр президенттин жарлыгынан кийин гана башталат. Ага чейин консультация жүргүзүүгө мыйзамдуу укугубуз жок, дейт ал.
Ошого байланыштуу менчи эч ким констатация кылган жок эч ким менен. Биз дагы бир да фракция менен бул маселе боюнча сүйлөшкөн жокпуз. Мандат алгандан кийин 15 күн ичинде ушул маселенин баарын чечиш керек.
Өмүркуловдун белгилешинче өкмөттүн курамы өзгөрөт, ал эми премьер министр Сооронбай Жээнбеков ордунда калат деген позиция бар.
Сөзсүз түрдө өкмөттүн курамы өзгөрөт. Коалициянын түзүлүшүнөн болот, кайсы фракциялар келет коалицияга. Бул бир. Экинчиден, өкмөттүн ошол иштеп аткан министрликтердин жетекчилерин иш мерзимдүүлүгүн карайбыз. Улуттуу деле болбойт го деп ойлойм. Премьер министр эми азыр калат го деген оюм бар.
Талдоочулар коалиция куруу мандатын президент Алмазбек Атамбаев кайра эле өзүнүн КСДП фракциясына берерин, а Кыргызстан жана Республика ата журт кирерин болгоп жатышат. Республикачылардын лидери Өмүрбек Бабанов эгер коалицияга чакырышса, шайлоо учурунда элге берген убадаларын ишке ашыруу программа башкалар колдосо гана көпчүлүк коалицияга кирүү боюнча сүйлөшүүгө бараарын айтууда. Социал демократтар фракциясы коалициядан чыкканын дүйшөмбү күнү жарыялап, бул кадамын Ата Мекен жана Өнүгүү Прогресс фракциялары менен пикири келишпей калганы менен түшүндүрдү. Ата Мекендин лидери Өмүрбек Текебаев муну жөн гана шылтоо деп атап, чынында ага бийликтен конституцияны өзгөртүү демилгесинен келип чыккан саясий кызыкчылыктар негиз болду деген пикирин билдирди. Дал ушул конституциялык реформанын айынан мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев менен Ата Мекенчилердин лидери Өмүрбек Текебаевдин ортосунда курчуп кеткен саясий конфликтти эске алганда, албетте Ата Мекенди жаңы коалицияга жолотпой коюшары анык. Ал эми коалициядан чыгып калган фракциялардын дагы бири Өнүгүү Прогресс башкаруучу көпчүлүктүн курамына кирип калуу ыктымалдыгын четке какпай турганын депутат Исхак Масалиев билдирди.
Эмне үчүн болбойт? Сүйлөшүү болушу мүмкүн, жок деп айтпаш керек да. Ким билет, 82 киши деген анчада туруктуу эмес, 4-чү фракция кошкондо жакшы болот эле, көпчүлүктөн өзүндө күчтүүрөөк болот эле.
Саясий илимдердин кандидаты, саясат талдоочу Улан Иманалиев өлкөдөгү соңку окуяларды төмөн күчөп изилдөөдө?
КСДПК Кыргызстан көп саясий талдоочулар атышат, окшош партия депчи. Көз карашы келбеген партиялары Атамекен, Өнүгү прогресс болуп атат, бир бол коалиция кирбейт, булардын саясий көз караштары ар кандай болуп атат. Республика Атажурт партиясы коалицияга кириши мүмкүн. Бирок мен ойлойм, өзүнүн шарттарын коюш керек. Саясий терминологияда саясий менеджмент деген жакшы термин бар эле, эми саясий менеджмент болбой жатат. Биякта баягы саясий плоскостьтан экономический плоскостька кирип кетип атабыз.
Өнүгү менен Атамекен бир бол кошулуп, үчөө бирдиктүү бир оппозициялык күч боло алабы?
Ар бир партиянын өзүнүн жеке целдери бар. Карама каршы көз караштары, карама каршы коалицияга көз караштары бар. Враг твоего врага мой друг дегендей. Ошону дагы көрөбүз.
Туруктуулук, ишеним жана жаңы мүмкүнчүлүктөр деген аталыш менен былтыр 2 ноябрда түзүлгөн коалиция тараганы дүйшөмбү 24 октябрда белгилүү болду. Кыргызстандын конституциясы боюнча президенттен мандат алган фракция 15 күндүн ичинде башка фракциялар менен кеңешип, сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, жаңы коалиция түзүүгө милдеттүү. Эгер бул укугун ишке ашыра албай калса, мүмкүнчүлүк башка фракцияга берилет. Ал да коалиция түзө албай калса, анда президент жогорку кеңешти таратып, жаңы парламенттик шайлоо жарыялайт. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Эми ушул теманы улай маекке орун берсек, соңку саясий окуялар тууралуу кесиптешим Нуржан Токтоназаров азыр түзөп да маектешет. Нуржан, сөз сизде.
Рахмат Самат. Азыр түз байланышта коомдук жана саясий ишмер Эмилбек Каптагаев бар. Саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Адегенде эле ушул коалициянын бузулуу себептерине токтолсок, сиздин пикириңизде буга эмне себеп болду жана муну саясий кризис десек болобу?
Жок, бул саясий кризис деп айтууга негиз жок, анткени өлкөдөгү саясий кырдаал негизинен туруктуу бойдон эле калат. Бул жерде жана конституцияны мыйзамсыз түрдө референдум өткөрүп кетүү аракетиндеги чыр чатактан улам ушул СДПК партиясы ушул кадамга барды деп айтсак болот да.
А сиздин божомолуңузда ушул кийинки коалиция кимдерден түзүлүшү мүмкүн? Кимдер кирет?
Бул жерде божомол деп деле кереги жок, анткени алдын ала эле айтып коюшту да, Атамекен менен Өнүгү прогрессти кошпойбуз деп. Эми ал экөөнүн кошпогондо ар жакта СДПК Кыргызстан республика Атажурт калат да. Бир бол болсо азыр деле коалицияда эмес. Эми республиканын коалицияга кошулушу менен бул саясий кырдаал дагы бир топ бул саясий талаа өзгөрөт, анткени бул жолу республика Бабанов башында турган жөн эле кошулуп СДПКнын айтканына көнүп баягы кулак кескен кулдай эле болуп кирип берсе, анда кийинки саясий окуяларда, эмки жылкы президенттик шайлоодо ошол эле Бабановдун бир топ гендери кесилип буту тушалып калат да. Мына ушул багыттан алганда азыркы коалиция бул республика менен СДПК кошулган, эми Кыргызстанды айтпай эле койсо болот, ал кол балада эле болуп атат да. Бул жерде ушул бул аткаруу бийлигинин иштешинде бир топ өзгөрүүлөргө алып келет деп күтсө болот да.
Ушул аракеттердин натыйжасында баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдум өтөт деген пикирде экенсиз э?
Жок, аны тиги Ислам Өркулов айтып атпайбы, кааласаңарды өткөрөбүз, каалабасаңарды өткөрөбүз, баары бир өткөрөбүз деп. Эми бул бийликтин табигаты илгертен ошондой, бул зордукка салганда учурунда каалаган чечимин алып алышат, өткөрүп алышат, бирок ошонун арты кандай болот, келечеги кандай болот дегенди да ойлош керек да. Бүгүн ага кыргызча айтканда көздөрү май басып ойлонбой турушат да. Ал эми бул коалиция тарап бул Атамекен менен Өнүгү прогресс бир бол үчөө эгерде оппозициялык партия катары парламентте калса, мунун оң жагы да бар, анткени парламентте системаланган күчтүү оппозициялык блок пайда болот. Бул болсо коомдогу бул саясий процесстердин жүрүшүнө оң таасирин берет.
Сизге дагы бир суроо. Ушул кечээ президенттик аппарат баш мыйзамдын боюнча билдирүү таратып, мурунку президент Роза Отунбаеванын кызматка киришинде мыйзам бузуулар болгон деген маалымат таратты да. Алар баш мыйзам күчүнө кире электе Отунбаева ант берип, анан президентке киришти деп айтып жатат. Ал учурда сиз ушул Отунбаеванын аппаратын жетектебедиңиз беле? Анан бул маалыматка кандай жооп бересиз?
Эми ушул конституция жоголду деп жөн жерден чуу чыгарганын артында кандай максат, мен толук түшүнгөн жокмун. Анткени конституция бул жоголушу мүмкүн эмес нерсе. Жоголбой эле турат деп ошол эле жерде өзүлөрү айтып атат, кайра жоголду, анан кол коюлбай калды. Эми асмандан түшкөндөй болуп айтып аткандары бул аппаратына караса болот, анткени ошол эле 7 апрелде аянтта эл кырылып атканда ошо жетинчи этажда туруп алып тамаша кылып карап отурганым бар, отурбайбы ал жердечи? Ал эми Атамбаевдин өзү ушул ойду айтып атканы бул чынын айтканда таң калыштуу да, өкүнүчтүү да. Анткени бул сөздөр жана кечээ аппарат тараткан ошол кездеги тарыхый кырдаалды, ошол кездеги социалдык саясий абалды эске албай туруп бүгүн айтып атканы да. Эми мен айтат элем, 31-инде бери карайбай, сымына чуткам, колун аябайт болуп эле чалмакей чалып атышат. Мунун аягы жакшы болбойт. Анткени жок нерсени бардай кылып айтып, жоголбогон конституцияны жоголгондой айтып, бул коомдо саясий ар кандай баягы будуң чаң сала бергендин өзү туура эмес да. Ал күнү, ал кезде конституцияны эч ким кол кое албайт болчу, кол коюуга мүмкүн эмес болчу. Ошон үчүн биз убактылуу өкмөттүн декрети менен конституцияны кабыл алуу жана анын ишке кирүү тартибин бекиткенбиз. Ошол тартипте татынакай жазып турат: конституция референдум өтөөрү менен күчүнө кирет, ага эч ким кол койбойт деп. Анткени кол коюуга эч кимдин юридикалык дагы башка да акысы жок болчу.
Ошол баш мыйзам күчүнө кире электе Отунбаева ант берип президенттикке
кирип. Эми референдум өтүп, референдумдун жыйынтыгы чыгар менен конституция күчүнө кирди да. Алар айтып атат, гезитке чыга элек болчу деп. Бирок тиги Борбордук шайлоо комиссиясы чечимин чыгарар менен референдумду кабыл алынды, референдум өттү, конституция бекиди, конституция менен кошо кирген маселелердин баары бекиди деп чечими чыгар менен күчүнө кирди.
Рахмат анда сизге.
Бул саясий кызыл кулактык.
Рахмат, убактыңызды бөлүп маек кылып бергениңиз үчүн. Түзөөдө коомдук жана саясий ишмер Эмилбек Каптагаев биз менен маектешти. Кепти кайра Самат козатам.
Рахмат Нуржан. Маекте болсо Нуржан Токтоназарова жүргүздү. Кыргызстанда саат 9:47 өттү. Азыр ушул учурдагы кабарлардын учкай мазмуну. Бириккен улуттар уюму Ирактын Мосул шаарында ислам мамлекети экстремисттик тобу карапайым жарандарды жапырт өлтүрүп жатканын билдирди. Жогорку кеңеш референдум жөнүндөгү мыйзам долбоорун талкуулайт. Бүгүнкү жалпы жыйында документ үчүнчү окууда каралат. Евробиримдик Орусияга каршы санкцияларды узартуу чечимин 5 өлкө дагы колдоп берди. Кыргызстанга Өзбекстандын өкмөтүнүн делегациясы келет. Стамбулдагы немис консулдугуна Осман империясы маалында армяндардын жапырт кыргыны жана депортациясын эскерген концерт өтпөй калды. АКШ мамлекеттик катчысынын орун басары Томас Шеннон Бишкекке келет. Бишкекте Жапон өнөрпоздорунун фестивалы да башталат. Утурубузду улантсак, ислам мамлекети экстремисттик тобу Ирактагы Мосул шаарынын тегерегиндеги жашаган жөн жай адамдарды аёс өлтүрүп жатканын Бириккен Улуттар Уюму билдирип чыкты. Бул кабар согушкерлерди шаардын четиндеги айылдардан чегинип, Ирактын жана күрдтөрдүн пешмарга күчтөрү Мосулга жакын калган учурга туш келүүдө. Мосулду бошотуу операциясындагы соңку өнүгүүлөргө кабарчыбыз Кубат Касымбеков токтолот.
Ирактын Мосул шаарын ээлеп турган ислам мамлекети экстремисттик тобу эч териштирүүсүз эле кыргын уюштуруп жатканын Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Рупер Колвилл Женевада журналисттерге билдирди. Анын айтымында Ирак күчтөрү өткөн аптада Мосулдун түштүгүндөгү Тулоул Насер айылындагы турак жайлардан 70 жөн жай тургундун сөөгүн табышкан. Алардын дээрлик баардыгына ок тийген аныкталган. Мосулдун түштүгүндөгү дагы бир Сафина аттуу айылда 15 жайкын тургундун сөөгүн дарыяга ыргытып жиберишкен. Буунун жогорку комиссары Колвилл согушкерлер бул кадам менен шаардын айланасындагы тургундарды коркуткусу келгенин айтты.
Ирак өкмөтүнүн күчтөрү Мосулга жакындаган сайын ислам мамлекети экстремисттик тобу эч териштирүүсүз жайкын тургундарды өлтүрүп жатканы тууралуу кабарларды алып жатабыз. Бул кабар согушкерлер жөн жай жашоочуларды тирүүлөй калканыч катары колдонуп жатат деген ойду бекемдөөдө. Алар тургундарды стратегиялык себептер үчүн эч жака кетирбей жатышат.
Согушкерлер ислам мамлекети экстремисттик тобуна каршы турган уруу башчыларынын жакындарын унаага байлап алып, жаны чыккыча айылды кыдырышканы жана барымтадагы 50 мурдагы полиция кызматкерин өлтүргөнү тууралуу да Улуттар Уюмуна маалыматтар түшкөн. Бирок уюм мындай кабарларды дароо тактоо азырынча мүмкүн болбой жатканын билдирди. Мосул шаары Ирактагы ислам мамлекети экстремисттик тобу көзөмөлдөгөн акыркы ири аймак болуп саналат. 2 жылдан бери согушкерлердин колунда турган бул шаарды бошотууну көздөгөн Ирак жана күрдтөрдүн пешмарга күчтөрү Мосулга 6-10 чакырымдай жакындап калышты. Аларга колдоо көрсөтүп жаткан коалициянын мүчөсү, Франциянын президенти Франсуа Оланд Мосул бошотулгандан кийинки жагдайлар тууралуу кеп козгоду.
Биз бул кармашты кантип жеңебиз? Бир жагынан Ирак жана Пешмерга күчтөрү күрөшүп жатат. Ийгилик үчүн алардын биримдиги маанилүү. Мындан тышкары коалицияда салым кошуп жатат. Убакытты талап кылган бул жеңиш менен иш бүтпөйт. Себеби Мосулдун кулашынын кесепеттерин билишибиз керек. Мындан улам Ислам мамлекети тобунан кийин Мосулдун кандай абалда болоорун талкуулоо үчүн бир канча күн мурда тышкы иштер министрлер Парижге чогулду.
Pour imaginer ce que sera l'après Daesh à Mosul.
Мосул шаарында 1,5 миллиондо жөнжай тургун жана 3-5 миңдин тегерегинде согушкер бар деп божомолдонууда. Жоочулар менен кармаш шаардын түндүк, түштүк жана чыгыш аймактарында жүрүп жатат. Бирок Орусия Мосул шаарынын бир тарабы курчалбаганын, бул ачык коридор аркылуу согушкерлер Сирия тарапка жер которушу мүмкүндүгүн эскертти. Мосул үчүн күрөш дипломатиялык кайым айтышууларга да себеп болууда. Маселен, Иран Туркиянын Мосул операциясына катышуусун сындап чыкты. Президент Хасан Рухани Туркия Ирак өкмөтүнөн уруксат алышы керектигин айтып, такташпай туруп операцияга катышуу коркунучтуу экенин белгиледи.
Кубат Касымбековдун материалын уктуңуздар, урматтуу радио көрөрмандар. Азыр уктуруубузду улантып жакты, бизди социалдык түйүндөрдөн дагы окусаңыздар болорун айта кетели жана ал жактагы даректерибизди жогорудагы төмөндөгү жардам айтып берсин.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Кыргыз Азаттык үналгысы, Twitter'da Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Instagram'da Азаттык KG, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Акыркы жылдары алайкуудан көчүп кеткендердин саны арбыды. Алайкуудагы айылдардын ичи суюлуп бош калган үйлөр дагы көбөйүүдө. Эмне мындай болуп атканын кененирээк аймактагы кабарчыбыз Ыдыр Сисаковдон угалы.
Ошол облусунун Каракул районуна караштуу алайкуу өрөөнүндөгү айылдарда эшик терезеси мыкталган бош үйлөрдү кадам сайын кездештирүүгө болот. Айыл деген ат эле болбосо көчөтөлө балдарды. Ар жерде топтошуп ар демеден сөз кылып отурган кишилерди жолуктуруу кыйын. Анча-мынча мурунан түтүн булаган үйдүн алдында жалгыз отурган кемпир чалдар эле болбосо айылга бомба түшкөндөй эле эле суудурат. Маселен, Күйө Таш айылында үйүнүн жанында отурган кемпир акырындап айыл суюлуп баратканын айтат.
Абышка кемпирине калдык, иши кылып жаштар кетти. Анан ар жерде эле бирден үй болуп калды, мына баарыбыз чогуу эле үй эле.
Суюлуп кетти рак эле.
Суюлуп кетти, кыйын эле суюлуп кетти. Жаштар кетти иши кылып, колунан ошо алыска кете албаган биз кеттенген кемпирлер, абышкалар калды да.
Алардын үй жайлары кантат эми?
Үй жайлары бир эркиси сатып ийип кетти. Бир эркилери эми эсенчилик болсо биз да өзүбүз чагыбызга келсек келип калабыз дегендей болуп кетишти да.
Алайкуулуктардын көпчүлүгү Ошко, Бишкекке, андан ары Орусия, Казакстанга биротоло көчүп кетишкен. Буга өрөөндөгү жаратылыштын катаалдыгынан башка да көйгөйлөрдүн көптүгү себеп экен.
Айрыкча алайкууга кыйын эле болду айланы. Шаар жерде дагы кичине жаштар, кичине иштесе акча болот экен. Эми буякта кыйын да. Эмнен иштеген деген жок. Мынандай той тамаша өтүлдү да сандыгыбыз кыла үч келет биздики. Алды жакта жок дегенде базарга барып бирдемесин сата коюп алат. Айрыкча тоо жерине түзүк эле кайрылса болот эле. Кыйын эле заман болуп атат.
Эми алайкууда только мал чарба экен да, анан башка эчтеке чарба жок. Эчтеке жок да. Үйлөгө үйдө отурасың, свет жагып коюп алып жанам. Азыр эми турмушчу да өзү менен өзү эле болуп атат эле, чатабы жок.
Күйө Таш айылынын башчысы Тилек Жаркынбаев болсо, алайкууну чаңгандардын агымы токтоп калды дейт.
Жок, айылды таштап кетейин дегендер азыр кеткендер уже кетип бүтүп калды. Бир жерде жалаң биз кетпегендер калдык дейм. Кетебиз деген мисалы азыр 10 кишиден 100 кишиден азыр бирөө же экөө болуп калды да. Анан болбосо азыр кетебиз дегендер почти токтолуп эле калды. Кетпейбиз дегендер мисалы жалгыз атасынын колундагы балдар, анан мага окшоп эң кичүүлөрү, ата энеми багам дегендер, анан эми бияктан анан аякты барып көрүп билип келгендер кетпей. Ушул жактан оокат кылып атышат да.
Деген менен айылдан азырда чыгып кетсем дегенде эки көзү төрт болуп отурган келиндер четтен чыгат экен. Алардын бири Күйө Таш айылынын жалгыз акушери Бурганбүбү Кожоева алайкуудан көчө турган күндү чыдамсыздык менен күтүп жүргөнүн жашырбайт.
Мен азыр өзүм деле кетип калгым келет, бирок үйүбүз жок да. Үй алышта кыйын болду биз ушинтип. Бизден башкалар кеткен, бизге ушу энебизди таштап койгон, энебизди таштай албай биз жүрөбүз.
Ошо облусунун Каракулжа районуна караштуу Алайкы өрөөнү бийик тоолуу, жаратылыш шарты катаал жер. Кагаз бетинде 30 миңдей эл жашайт деген өрөөндө мал чарбасынан башка кирешелүү бир дагы тармак жок. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Бүгүнкү гезиттерди барактоого дагы кезек келип жетти. Сөздү адаттагыдай эле Шайлоо Дүйшеевке узатайын.
Майдан гезити бул санын кыргыз темир жолундагы коррупция деген баш тема менен ачты. Беш элик рубрикасы аркылуу Ирина Карамушкина, Султан Раев, Конституция, Көрүстөн жана Фарит Ниязов тууралуу кеп кылды. Экс министр Нурлан Шакиев маеги мажүрөө, өз көлөкөсүнөн корккон парламент канчалык эрте тараса, өлкөчүн ошончолук утуш болот деп атаса мурдагы элчи. Суперинфо гезитинин кожоюну Кылычбек Султанов маегин 2009 жылы президенттик шайлоодо Атамбаевдин талапкерлигин колдогонум үчүн бийликтин кысымына куугунтуктоого дуушар болгом деп атап, Малайзиядагы элчилик кызматын Текебаев үчүн эмес, кыргыз элинин, анын ичинен балдарынын келечеги үчүн таштаганын, өлкөдө диктатуранын карааны көрүнө баштаганын, эгер сөз эркиндиги жоголсо кыргыз жоголорун, аны жоготом деген бийлик жоголорун, анын корккону өлкөнүн келечеги экендигин айтты. Депутат Табалды Тиллаевдин маеги Икрам Илмиянов жөнүндө сөздөр чын болсо, анын районунан бир дагы депутат чыкмак эместигин ат менен жарык көрсө, тарыхчы, саясий серепчи Табылды Акеров маегинде жаңы коалиция Өмүрбек Бабановдун колу бутун тушап алыстандыруу үчүн түзүлүп жатат деп айтты. Саясатчы Равшан Жээнбеков журналист Чынайым Кутманалиевага берген маегинде Атамбаев толугу менен Бакиевдин жолуна түшүп шапкесин кийди деп, конституция өзгөртүлүп референдум болгон менен саясаттагы кризистер, чыр чатактар токтобостугун, Аида Салянова менен Алмамбет Шыкмаматовдор конституциянын түп нускасы жоголду деп, ал маселени эмне үчүн көтөрүп жатканын чыны менен билбей тургандыгын, бирок көп жолу тегерек үстөлдөрдө конституциянын түп нускасы Текебаевди экенин көргөнүн, ал оригинал менде деп өзү да айтканын белгилеп, бүгүнкү күндө Атамбаев революцияны чогуу жасаган адамдарынын баарынан кутулганын, анын айланасында азыр Бакиевдин адамдары калганын, алар бүгүн толугу менен Атамбаевдин кадрына айланганын белгиледи. Эми багыт кесиптин барактайлы. Аталган кесит жакын арада айрым министрлер иштен кетерин. Алар билим берүү министри Эльвира Сариева, айыл чарба министри Турдуназир Бекбоев, транспорт министри Замирбек Айдаров жана башка бир катар фонд агенттиктердин директорлору барын. Ушул тапта жогору жакта кызмат устуканына талаш жүрүп жатканын кабарлады. Журналист Барат Баяракеев макаласын «Сен кыйналып кеттиң окшойт ата журт» деп атап, адам эмне деген гана жолду баспаганын, эмне деген гана коомдо жашабаганын, таш доор, коло доор, кул ээлөөчүлүк доор, анан феодализм, капитализм, социализм, коммунизм деп жашап келгенин санап келип, эми бүгүн эмне деген коомго келип такалганыбызды талдоо калып, азыркы коомду абалким коррупциялык коом деп эле өз аты менен атаганыбыз туура болоор деп, коррупция белчеден турган кекиртектен басканын, бир жагынан камалып жаткан сыган менен экинчи жагынан күчөп жатканын, экинчи тарабында Кудайдын куттумуш күнү ресторандар бошобой тойдон бошайланганын, юбилейлер, китеп презентациялар, сыйлык, наам жуумай, үйлөнүү той, бала олтургусуу тою, тушоо кесүү тою, бешик салмай тою, көз өтүп кеткен атасына, энесине, жеңесине, эжесине куран окутмай, мындай жол менен акча жыйноо өнөктүгүн кесиптер да улап, кесиптер бир жашка, эки жашка, беш жашка чыга калып, жылдын аягында чөнтөгү калыңдарды дарды айтып, жылдын мыктысы деп сүрөтү менен чаптай коюп, андан 30,000, 40,000, кесинин 50,000 сом өндүрүп алмай, оорусу каптаганын, өйдө карасаң бийлиги менен оппозициясы өлгөн улакты талашып, тытышып жатканын, ылдый карасаң машиналардан баш адашаарын, иши кылып бул жол Кыргызстанды кайдалып барып тыгаарын эч ким айта албастыгын кейиш менен жазды. Үсөн Касыбековдун макаласы «Энергия рекет» деген ат менен жарыяланса, саясат таануучу Бекболсун Бөрүбашев маегин 2010 жылы текеберчилик менен кабыл алынган баш мыйзамдын тагдырына Текебаев күнөөлүү деген ат менен жарык көрдү. Вечерний Бишкек гезити Казакстанда өндүрүлгөн дарыларды Кыргызстандагы кургак учук менен ооруган адамдарга сынап көрүү максатында мыйзамсыз колдонгондугу үчүн Генералдык прокуратура айрым кызмат адамдарына кылмыш ишин козгогонун, 11 декабрда шайлоочулар дароо эле эки урнага, биринин жергиликтүү шайлоого, бири референдумга барышаарын, Бишкектеги бир үйдүн домкому Валерия Метельниковду бирөө көк эле койдой саап кеткенин маалымдады. Ушу менен кесип баянын соңуна чыкты сөз. Кайрадан өзүңүздө.
Рахмат урматтуу радио урмандар, Шайлоо Өкдүйшевке ыраазычылык билдиребиз жана программабыздын экинчи бөлүгүн баштайбыз. Бишкекте саат 10 болду. Эфирде Азаттык радиосу. Дагы жолу саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Биздер үйлөрдү түзүп одолонуп жатабыз. Микрофондо Самат Жумакадыров. Алдыдагы жарым саатта Азаттыктын 2-1 эксклюзивдик маегин угасыздар. Студиябыздын коногу дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын жетекчиси Орозбек Молдалиев. Жакында Ала Букада жана Аксууда каза болгон башка диндеги эки маркумдун сөөгүн жашырууга байланышкан жагымсыз көрүнүштөр Кыргызстандагы көп диндүүлүктүн айрым көйгөйлөрүн күн тартибине чыгарды. Кыргызстандагы дин саясаты жана көп диндүүлүк маселесинин айланасындагы суроолорго Орозбек Молдалиев өзү жооп бермекчи. Биз менен болуңуз. 2-1 программасына чейин акыркы жаңылыктарды угалалы. Алар менен Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстандын азиздер жана дүлөйлөр коомунун мүчөлөрүнүн арыздарын иликтөө боюнча депутаттык комиссия түзүү сунушталууда. Мындай пикирди парламенттин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитети талкуулап, комиссия түзүү чечимине келди. Бүгүн ал жалпы жыйындын кароосуна коюлат. Азиздер жана дүлөйлөр коомунун 50 мүчөсү турак жайга байланыштуу нааразылык билдирип, майыптарга курулган батирлердин бир тобу башка адамдарга жең ичинен берилип кеткенин айтып келишет. Натыйжада мурдагы жетекчи Калык Мамбет Акунов иштен кеткен. Коом арасында аны айыптагандар да колдогондор экиге бөлүнгөн. Соңку учурда жаңы башчыны дайындоо мыйзам бузуу менен коштолду деген нааразылыктар айтылууда. Европа биримдигинин Орусияга каршы санкцияларды узартуу чечимин 5 өлкө колдоду. Алар Албания, Лихтенштейн, Норвегия, Украина жана Черногория. Орусияга каршы санкциялар Москва Крымды аннексиялап, Украинанын чыгышындагы жүкчилдерди колдогон үчүн 2014 жылы киргизилген. Алар Орусия экономикасынын каржы жана энергетикалык тармактарына багытталып, ар 6 ай сайын узартылып турат. Жогорку кеңеш референдум жөнүндөгү мыйзам долбоорун талкуулайт. Бүгүнкү жалпы жыйында документ үчүнчү окууда каралат. Аны депутаттар Бакыт Төрөбаев, Өмүрбек Текебаев, Тынчтык Шайназаров, Алмамбет Шыкманбатов иштеп чыккан. Анда референдум өткөрүүнүн жол жоболорун учурдагы баш мыйзамга ылайык келтирүү сунушу камтылган. Демилгечилер мыйзамды кенен талкуулабай эле чукул кабыл алуу аракети жүрүп жатканын айтышып нааразы болуп келишет. Бийликчил партиялар болсо аны тезинен кабыл алууга чакырышууда. Баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдум 11 декабрда өтүшү мүмкүн. Ага чейин мыйзам 3 окууда кабыл алынып, президент кол коюуга тийиш. Мындан мурда парламент аны көпчүлүк добуш менен 2 окууда колдогон. Бүгүн Ош шаарына Өзбекстандын өкмөттүк делегациясы келет. Өкмөт аппаратынын маалыматтык камсыздоо бөлүмүнүн жетекчиси Толгон Айстамалиеванын Азаттык радиосуна билдиришинче, аны Өзбекстандын вице-премьер-министри Атхам Икрамов жетектейт. Сапар эки мамлекеттин коңшулук, достук алакасын чыңдоого багытталган. Стамбулдагы немис консулдугунда Осман империясы маалында армяндардын жапырт кыргыны жана депортациясын эскерген концерт өтпөй калды. Мындай чечимди Германиянын тышкы иштер министрлиги кабыл алып, Түркиянын басымына алдырды деген сындарга кабылды. Мекеме 13 ноябрга белгиленген концерт болбой турганын, ал учурда консулдуктун залы бошобой калары тууралуу Дрезден симфониялык оркестрине кабар берилгенин маалымдады. Оркестр концертке чакыруу кагазын түрк бийлигине да жолдогон. Экинчи дүйнөлүк согуш учурундагы окуяларды бир катар мамлекеттер геноцид деп эсептешет. Анкара болсо муну менен макул эмес. Самат.
Рахмат, урматтуу радио угармандар. Эми биз уктуруубузду 2-1 эксклюзивдик маек менен уланталы. Жакында Ала Букада жана Аксууда каза болгон башка диндеги эки маркумдун сөөгүн жашырууга байланышкан жагымсыз көрүнүштөр Кыргызстандагы көп диндүүлүктүн айрым көйгөйлөрүн күн тартибине чыгарып салды. Ушуга байланыштуу Азаттык дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын жетекчиси Орозбек Молдалиев менен 2-1 форматында маектешип, Кыргызстандагы дин саясаты жана көп диндүүлүк маселесинин айланасында суроолорго жооп алды. Кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы менен Зайырбек Бактыбаев уюштурган видео маектин аудио версиясы сиздердин назарда.
Сөздү ушу акыркы окуялардан баштасак, мисалы Ала Букада жана Аксууда башка динге өткөн деп, ушу тагыраа айтканда баптист болуп кеткен деп бир эки байбишени жерге коюуда чоң талаш тартыш жаралып калды. Ушу диний чөйрөнү көзөмөлдөгөн мекеменин башчысы катары айтсаңыз, ушул окуялар ушу мамлекет үчүн күтүүсүз болду же акыры ушундай болмок беле?
Мындай окуялар мурда деле болгон, Нарын облусунда да болгон, көп эле ушундай случайлар болуп калат. Ошон үчүн 2013 жылы жогорку кеңеш мыйзамдын проектисин даярдаган. Бирок ошол мыйзамдын долбоору кабыл алынбай калды, өтпөй калды. Мыйзам менен тартипке келтириш керек бул маселени. Себеби дегенде жердин баары менчикке берилген, мүрзөгө бергенде жер жок. Дин иштери боюнча концепциянын пландарын кабыл алып атканда ошо Темир Аргенбаевичтин өкмөтүнө биз планга киргизгенбиз. ушул маселени чечиш керек деп анан ошол күн тартибинде турат ал маселе. Анан дагы маселе бар, кийинки окуялар көргөзгөндө даже ошо православ христиандар да койдурба болгон. Ошон үчүн бул батыш христиан диндерине андай өзүнчө бир жер бөлүш керек деген биз ошол маселени коюп, ошон үчүн өкмөт өзү токтом кабыл алып анан бул мындай да азыр мындай деген сунуш киргизип атабыз. Мейли ар бир айылга батыш христиан диндериндегилерге мүрзө ачып бере албайбыз. Район бир жерди белгилесе, эми алар күнү келе кудай сактасын күнү келе каза боло бербейт деңизчи. Ошондой бир жерди белгилеп койсо эч талаш тартыш жок, ушул жерге алып келип койгонго. Дагы бир мүмкүнчүлүк бар. Мусулман диндин айырмаланып христиан диндегилер кремацияга жол берет.
Мамлекетке маселе жок да бирок ал.
Жок, эми ошону ойлонуштуруш керек да. Келечекте бул проблема болот баары бир. Бирок азырынча ошон үчүн жерди райондун территориясынан деп бөлсөк, же болбосо облуста бирдейдеги иши кылып бул маселени чечпесе болбойт.
Ушул маселе бир топ талаш тартышты жаратты. Идеологиялык жагы дагы бар да. Мисалы ушуну шылтоосу менен ушул мусулман калкы жергиликтүү ушул атайын башка динге өткөн кыргыздарды систендирүү дагы максаты болду. Бул бийликке дагы ыңгайлуу болчу дегенде көзкараштар айтылды да. Бир жагынан, экинчи жагынан жанагындай бийликтин кашаңдыгы үчүн да сындашты. Мунун себебин да ушуга байлап атышат да. Канчалык ушул жүйөлүү деп ойлойсуз?
Мусулмандар кыр көрсөтөлү, ыдык көрсөтөлү десе түрүүлөрүндө деле көрсөтүп коет аны. Бирок айрым айылдарда бар бул проблема. Ошо Жалал Абад облусунда айрым батыш христиан диндегилерге жанагы сыйынган үйүңөрдү жапкыла, бул жактан кеткиле деген маселелер чыга калат. Бирок ошон жергиликтүү бийликтер менен сүйлөшүп, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ал жерде маселе башка жактан чыккан. Бул маалыматты биз азыр текшертип атабыз. Ошол жанагы каза болгон байбиченин кыздары айткан эмиш. Жаны асманга кетти, денесин эмне кылсаңар ошого кылгыла деп айткан эмиш деп эл ошого кызырланып атат. Терең түшүнбөстүк маселе чыгып атат. Буларды христиан деп эсептебейт экен жергиликтүү эл. Христиан деп православ дининдегилерди гана эсептешет экен да.
Эми үч бир адамдын сөөгүн үч жыл казып кайра көмдү да.
Мындай болгон эмес.
Каршы келет да бул. Ошол конституция бузулуп аткан кезде жергиликтүү бийлик, борбордук бийлик бул кайсы бийлик болсо да, мамлекет өзү дароо эмне үчүн реакция жасай алган жок?
Жок, реакция жасап
эл
жок, жергиликтүү бийликке кетет. Алар кабар берип, облустун жетекчилери, башка органдардын баары эле подключаться этип эле түшүндүрүштөрүн жасап, элди андай кылбагыла, мындай деп жасап атышты. Бирок аябай ачууланып калган элди тынчтандырып, түшүндүргөн үчүн убакыт кетет ага чейин.
Ошол иштерди жүргүзөт.
Бул жерде имамдын жоопкерчилиги, ал эч кандай мындай иштерди айткан эмес. Көмдүргөгүлө деп дагы айткан эмес деп муфтияттын кызматкерлери, тең беле мына дават бөлүмүнүн кызматкери барды, бөлүмдүн башчысы өзү ошол жерден шариятка туура түшүндүрүп элдин баарын эметтерди катышып айтып берди. Ал дагы облустун казысы катышып түшүндүрүп аткан. Анан жеткиликтүү эмес болду деген маселеге мен макул болом. Себеби дегенде эми ошол жердеги имамдардын, диний кызматкерлердин элдин арасында авторитети төмөнүрөөк болуп калышы мүмкүн. Имамдын сөзүн мен угам деп эч ким мойнуна милдет алган эмес да. Бул жерде жалаң эле дин кызматкерлерден көрбөш керек. Ушул жергиликтүү бийлик түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, башынан баптисттердин бар экенин билет, тогуз семья баптисттер бар экен. Толеранттуу бололук, булардын дин эркиндиги бар бизде деген иштер жеткиликтүү жүргүзүлбөгөн эмес да десе булга мен макул болом.
Кечээ ошо диний азчылыктардын адвокаты билдирүү жасады ушул иштерге. Милиция өзү аралашыптыр, элди көкүтүптүр дегендей, балким сиз да уксаңыз керек.
Укук коргоочулар бир фактылар менен сүйлөп анан эметсе мен ишенет элем. Анан милиция кызматкери өзү элди тартип кесе ала албайт, кантип элди козготсун? Мындай кызматкер болушу мүмкүнбү? Бирок бул фактыны текшериш керек.
Кечээ жанагы Ысык Көлдө дагы ушундай окуя болбоду, эми ал дароо коюлду.
Ысык Көлдөгү окуя башка, Ала Букадагы болгон окуялар жергиликтүү кишилер эмес экен, башка жактан көчүп келишиптир. Тууганчылыктын да таасири аз болуп атат да. Башка жактагылар, башка жактан келгендер, анан булар баптисттик алып келгендер деген клейма болушу мүмкүн бул жерде. Ошо биздин кызматкерлер мунун үстүнөн карап атышат. Теплоключенкада болсо жергиликтүү кишилер, алар айтып атпайбы? Өзүбүздүн жерибизге коебуз деп атат алар. Жергиликтүү бийликте эл өзү дагы муну чечишкенге аракет кылыш керек. Жанагы казылып көргө коюлуп калган каскан бул болбойт. Көркө деп коет андайды кыргыздар. Мына улуттун каалы салтына ылайык келбеген жоруктарды эмне үчүн мындай жол берип атабыз? Кенжеп келгендерди критикалайбыз, биздин салтыбызга туура келбейт деп. А мүрзө каскан биздин салтыбызга туура келеби? Ошол жагын айткыла да.
Укуктук баа берилиши
жүгүрүп барып эле тиги молдолорго асылып атасыздар, байкуштарга.
Жок, бул жерде эми балким түшүндүрүү иштеринен да кетип аткандыр, балким ошо агартуу иштеринен кетип аткандыр.
Бул жерде бардык жагынан бар. Себеби дегенде мындай да, бизге диндер жергиликтүү элдерге жаңы эле жайылып баратат, элдер да аларга түшүнө элек. Өздөрү дагы мындай четте оолактап жүрүп алган эмелер болуп, интеграция жок болуп атпайбы жергиликтүү коом менен?
Эмне кылыш керек?
Булар өздөрү аракет кылышы керек. Мына мисалы үчүн Нарында баптисттер коомунун мэри өзү барып ачып берген, Бектур Орозбек деген.
Мен сурайын деп атканым баптист багытында го дейм, ушул пастор экен, ушул айтып атат, Кыргызстанда 50,000 барбыз депчи. Мунун чындыгы канчалык, сиздерде эсеп барбы?
Христиан багытындагылар мурда саны көп болчу. Алар кээде атайлап эле көбөйтүп айта берет, биз балачы 50,000 мүчөбүз бар, 50,000 мүчөсү бар, батыш христиандын уюмдары жок. Исам Шаяктын алар бир 20,000 30,000 жетип барган, азыр азайып калды алар, көбөйүп кетип калды. Булар ойлоду, баягы көп материалдык жардам көп берет го, анан батышка алып кетет го, анан бизге паспорт берет го деген ойлор болгондор да болгон.
Турсунбек акын мырза айтып атпайбы, Кыргызстанда эки эле дин болуш керек негизгиси, ошол байланышкан мыйзам иштелип чыгыш керек. Бул салттуу ислам, салттуу христиан дини, башканын баарына тыюу салыш керек деп атат да. Сиз кандай ойдосуз?
Ал динди баланча эле дин болсун деп чектегенге болбойт. Динге ишенемби, мусулманга ишенеби, башка динге ишенеби же ишенбейм, атеист болом деп муну ар ким өзү чечиши керек.
Андай болгондо ошол чыдамдуулук жетеби мусулман калкында? Азыр
мусулман калкынан чыдамдуу калк жок. Мусулман дининде асарында мүнчү мына коргой кеңеши Ханафи мазхабынын Матуриди акыйдасын киргизели деп ошо жардам берели деп чечим кабыл алып атат. Эң толеранттуу мазхаб ушу Ханафи мазхабы.
Жашады.
Мындай ошол радикалдар бар. Радикалдык көз караштагылар эле бар. Жакында эле интервью берди бир муфтияттын бир кызматкери. Шариаттын мыйзамына каршы келген мыйзамга баш ийиш керек деп. Бул исламды билбегендик. Мухаммед пайгамбардын өзүнүн айтканы бар. Бийликтин башында ким турса ошого баш ийин дейт. Анан сиз айтып атканыңыз туура, бурулда айрым күндөр түшүндүрүү иштери жок деп. Имамдар ошону айтыш керек. Жанагы муфтиятта иштеген адам ушинтип айткандан кийин айылдагы имам айткан жок деп мен деле мындай кес айта албайм чынын айтканда. Айтып коюшу мүмкүн.
Анан прозелитизм маселеси ушу мамлекеттин көз карашы менен алганда анын кандай терс оң жактары болуп атат Кыргызстан үчүн?
Прозелитизмди бизде бир аз өзгөчөлүк менен түшүнүп атабыз да. Прозелитизм деп эгерде сиз мусулман дининде жүрүп анан башка динге өтүп кетсеңиз ушуну прозелитизм дейт.
Ошону айтып атам
эмне? Бизде эмне үчүн тиги жөн эле мисалы үчүн кыргыз башка динге кирген кыргыз жаштарды булар тиги башка динге өтүп кетти деп эсептейт. Себеби дегенде кыргыз эли өзүн мусулман элибиз деп эсептейт да. Ата бабабыз мусулман болгондон кийин биз да мусулманбыз деп. Анан шарият муну колдойт. Себеби дегенде мен мусулманмын деген кишини жанагы такфиристке окшоп сен мусулман эмес экенсиң деп өлтүргөнгө уруксат жок. Мусулманмын деп эле айтып койдуң, ал сен намаз окубасаң, башка иштерди жасабасаң өзүң жооп бересиң. Мусулманмын дедиң, бүттү, уже сен уже мусулман деп эсептеле бересиң. Ошон үчүн булар паразелит деп эсептелип аткан ошол себептен. Ошол проблема бар. Анан эл эми мына бизде башка мамлекеттерге, башка өлкөлөргө окшоп сен башка динге кирип кеттиң деп жанагы биз айткандай зордук зомбулук деле көрсөткөн жок эл. Эл баары эле билет алардын баары эле кайсы динде экенин, эмне кылып жүргөндөрүн. Анан кийин эме элдеп анан ал жанагы мүрзөгө койдурбай койгондо эле буларга кысым көрсөткөндөй көрүнүп калып атпайбы? Ал мүрзө бөлүнгөнү советтин убагында деле бар, атеисттик мамлекет деле. Мусулмандар бияка көмгүлө, христиандарды бияка көмгүлө деп эле спокойно эле жүрчү. Ал башынан ал уже салт болуп койгон ал маселе.
Көрүү маселесинен башка ошо диний асыктардын укугун бузуп аткан кандай көрүнүштөр бар дагы? Арыз муңдары барбы алардын?
Биздин укугубузду бузуп атат, бизди мусулмандар тийиш деп мен жана айтпадымбы, бир эки кыл чөй болгон жалдап атам. Таратпагыла мына башка динди, элдин ынтымагын бузасыңар деген сөздөр болгон. Аны алар аябай күчөтүп бизди мындай кысым көрсөтүп атышат дегенден мына разбираться айтылган үчүн экен. Бирок мындай коркутуу күтүү болуп атыптыр. Бирок баары бир айттык, силер эми буларга тийбей эле, булар да кудай деген нерселер, өзүлө жооп берет деп түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп атат ала боюнча. Бирок бул такай эле жүргүзүлө турган жумуш бул. Муну бир жолу айтып коюп эле токтоп калган менен болбойт. Анан ошон үчүн азыр мына жаңы концепцияга байланыштуу ар бир облуска бирден кызматкер дайындадык биз. Экинчиден диний ситуацияны изилдей турган борбор ачтырып жардам берип атабыз. Бир топ социологиялык изилдөөлөрдү жүргүзүп ушул боюнча жакшы жардам берип атышат ушул центр. Бул башынан ачып, башынан изчет эте турган маселе болчу да. Бир топ кечиктик биз чынын айтканда. Ушул
Егемендик алган жылдардан бери диний саясат жолго коюлбаганын азабы мына биз сиз үчөбүз тарыхты талкуулап атабыз.
Сиз жана учкай айтып кеттиңиз да, мисалы Кыргызстанда ошо салттуу православ чиркөөсү, анан ислам дини бар деп айтылды, анан айрым маалыматтарда айтылып жүрөт, ошо диний конфессиялардын саны Кыргызстанда бир 13-14 жетип калды депчи. Ушул чынбы?
Бул конфессия мындай санаганда эмеде батыш христиандардын эсептегенде бул православ чиркөөсү өзүнүн деле 2-3 бөлүнүп кеткен жери бар. Булардын православияга башы берген православтар дагы бар. Анан кийин бул батыш христиандарыныкы дагы ушул 7-8 жакын эмелери бар. Булардын ошолор иштеп атышат. Регистрациядан өтөт, ал эч ким тоскоолдук деле жок. Жанагы уставын алып келет, паспорту менен как положено эмесин берет, каттоодон өтүп коюп иштей беришет. Иштебесең тигүү деген эмеси жок. Мыйзамды бузбаса болду. Анан жанагы булардын эле талуу жери эле ошо прозелитизм да. Эми бул мындай, ал прозелитизмди мусулмандар эле деп атат, православдардын дагы ачуу келген жерлери бар. Протестанттар өзүнүн динин кыргызстандыктарды тартып кетип атат, ошонун ичинде бизге тиешелүүлөрдү да тартып кетип атат деген эмелер бар. Бирок бул өз ичара жүрүп аткан процесстер да. Бул жерде эң тынч эле бул иудейский уюм. Бул жерде баягы прозелитизм жок, себеби дегенде бул национальный религия. Белгилүү гана улуттун адамдары кире алат, өздөрү да тарттуу жакшы, булар менен да биз кызматташып иштеп анын баарына мисал коебуз, мына жакшынакай тынч иштешет. Анан мамлекеттик конфессиялык совет түзүлгөн, биз ошолор менен жолугушуп маселелерин, батыш православияны, батыш христиандын өкүлдөрүн, исламдын өкүлдөрү, Индия, Кытайдагы буддисттердин уюмдарыныкын, жердеги өкүлдөрүн чогулуп сүйлөшүшөт. Ал жетекчилеринде маселе жок, чынын айтканда келишип сүйлөшүп маселе талкуулашат, чечишет бирине бири. Анан эми ылдый жактагы процесстер ошону
негизи керек.
2-1 программабызды азыр жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин угасыздар. Биркен улуттар уюму Ирактын Мосул шаарында ислам мамлекети экстремисттик тобу карапайым жарандарды жапырт өлтүрүп жатканын билдирди. Жогорку кеңеш референдум жөнүндөгү мыйзам долбоорун талкуулайт. Бүгүнкү жалпы жыйында документ үчүнчү окууда каралат. Евро биримдик Орусияга каршы санкцияларды узатуу чечими кабыл алып, аны 5 өлкө колдоду. Кыргызстанга Өзбекстан өкмөтүнүн делегациясы келет. Уктуруубузду улантабыз. 2-1 эксклюзивдик маегинин коногу дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын жетекчиси Орозбек Молдалиев. Суроолорду болсо Бурулкан Турдубек кызы менен Зайырбек Бактыбаев узатууда.
Кыргызстан светтик өлкөбүз, талашсыз. Бирок кандай болгон күндө дагы азыр диний лидерлердин таасири мамлекеттикине көбүрөөк сыяктанып сезилет да. Мисалы акимге караганда бир таасирдүү айыл дагы дин лидер болушунун сөзүнө көбүрөөк окушат да. Сизге ушундай сезилбейби? Мисалы акыркы жолу эле чубак ажынын эле мисалын алсак деле канчалык да?
Жок, бул маселени биз изилдегенбиз. Популярдуулук эте еще авторитет деген маселе эмес. Мисалы үчүн бир аябай популярдуу артист болсо, элдин баары сүйөт, кол чабат, бирок алдын айтканын эл ишенеби жасабайбы, бул башка маселе. Биз боюнча социологияны изилдөө жүргүзгөнбүз. Кыргызстандагы диний авторитеттер боюнча аягына чейин чыга элекпиз. Бирок сиз айткан адамдар боюнча, ооба, чубак ажын өзү мындай популярдуу киши, мындайча айтканда раскрученный, анан өзү дагы мындай эстрадный жанрда жооп берет элдин суроолоруна. Бирок ишеними канча деген маселеге жооп төмөн. Жергиликтүү бийликтин авторитети жок, анан диний кызматкерлердин авторитети көп дегенде бул экөө салыштыра турган маселе эмес. Диний авторитет деген бул башка маселе болот. Бизде тилекке каршы жакшы диний авторитеттер жок, анткени такыба молдолор жок бизде. Ошон үчүн биз ошого умтулушубуз керек. Мына биздин муфтийдин бир жакшы сөзү бар, имамдыкты профессия кылбагыла деп сүйлөйт ал дайым. Жакында Стамбулдагы конференциядан да ошол сөз айтылды. Имамдык бул профессия эмес, бул призвание. Бизде тескерисинче андай болбой атпайбы? Бир садака, башка сабыласындар көп бул маселелерде. Мен сизге бир мисал айтып берейин. Бир жылы бир случайно элге жардам берилип кетти 7 миллион сомго. Бул тартипке сала баштаганда 21 миллион чогулду мурдагы жылы. Бул элге таратылганы да бир садакадан. Кыргызстан биринчи 20 мамлекеттин катарына кирди өзүнө өзү жардам бергендердин ичинен. Лондондогу фонд ушундай определит эткен уюм бар экен. Былтыр 31 миллион чогулду, 31 миллиондон ашык. Быйыл андан кем болгон жок, көбүрөөк болду, бирок резерв бар. Мен ошого карап апарилдетем да, балансер резервке жетпей атат, демек сол чөнтөккө кетип атат деп. Ошол ошон менен элдин авторитети болуп атат дегениңиз, колунда көмөчү бар. Может, ошон үчүн авторитети болушу мүмкүн. Бирок чыныгы ушул такыл адам деп айтып эч ким айтып бере албайт. Өзүбүздүн кадрларды тез-тез жакшы Ханафи мазхабында кадрлар даярдап, ошолор айылдагы имамдан баштап муфтийге чейин ошол тарбиядагы светтик жана эме келмейинче бул проблема боло берет.
Сиз окуу жөнүндө айтып калбадыңызбы? Тышка диний окууларга кеңештерди комиссия бериш керек. Туурабы? Азыр кайсы жактарга барып окуп атышат, анан көзөмөл барбы? Башка айтпай кетип аткандарды да көзөмөлдөө мүмкүнчүлүк барбы? Сиз жерде кантип атат азыр ушул бакытта жагдай?
Бул жерде бурул сурооңуз жакшы суроо. Тизмесин түзүп өкмөткө дагы, билим берүү министрлигине, тышкы иштер министрлигине бергенбиз. Он чакты мамлекеттин тизмесин бердик ушуларга барганга желательно. Бирок аны эч ким деле сурабайт. Ар ким мисалы калаган мамлекетине кетип калып эле ошол жактан окуп келип атпайбы? Анын бунун натыйжасын биз көрүп атабыз. Ушу Ханафи мазхабындагы билим алып келген менен деле ошол эле мамлекеттин таасири сөзсүз тиет. Мынау Египетте Аль-Азхар атактуу университет. Бирок Египетте ситуацияны көрүп атасыңар. Бир тууган мусулмандардын ошол жерден чыккан алар. Мугалимдердин арасында да бар бир тууган мусулмандар. Ал жаштар ошолордун таасирине кирип кетпейт деп эч ким айта албайт. Ошон үчүн барып программаны бекиттирип келиш керек. Келгенден сураш керек, ай дипломуң барбы? Эмне билим алдың? Кээ бирөө диплом албай деле келип алып, биз дипломубуз бар деп жүргөндөр бар экен. Аль-Азхар университети бар, бирок жанагындай шарт менен. Бирок негизи аякка качан жериш керек? Эч болбосо медресени бүтүп, кичине динге түшүнүгү калыптанып калгандан кийин анан жериш керек. Өзү калып барып окуп келдиби, ал өзүнүн ишин кылып жүрө берсин. Бирок кызматка сабыр менен алынбайт алар.
Иранда окуу жайларга
барбы? Иранда окуу жайлар алардыкы биздикилер барбайт, себеби дегенде шия багытындагылар. Бирок Иранда сунни багытында мектептер да бар. Медреселер да бар. Бирок биздикилер аякка барбайт, барган деле жок. Мунун үчүн экен билем. Аяктагы көбүнчө түркмөндөр. Анан бул жерде дагы бир маселе да, сиз Иранды айтып калганыңыздан кийин. Бизде Ханафи мазхабы менен шиялардын ортосунда эч убакта проблема болгон эмес. Биздики да толерантный.
Бизде шия мечиттери бар да.
Бизде бар. Шия мечиттери бар. Алар бизди шия имам деп талап кылбайт. Даже кайрылышкан бизге бир жакшы билимдүү сунни имам болсо, бир жардам берсеңер деп. Мына толеранттуулугун көрсөтүп атпайбы биздин да жакшы эле.
Ушул эле Нарында университет ачылып атканда каршылыктар чыкты, эмнеден?
Эми бул түшүнбөстүктөн чыккан маселе. Жанагы эле сиз айтып аткан авторитеттүү деген кишилер интервью беришип, бул Агахан деген Исмаилит мындан сак болуш керек деген идеологияны жайылтып аткандан. Университет советский университет. Англис тилин гана окутат сабакта. Диний предмет вообще жок программасында. Анан кийин казы менен сүйлөштүм. Кана фактыңар барбы? Жок. А эмне деп айтып атасыңар анда? Бул эми түшүнбөстүк, анан эле ушундай, анан кээ бирөөлөр атайын күчөтүп коет, мына Исмаилиттерден сак болуш керек. Ал мына жашаган мамлекеттин таасири. А биздин берде тарбиялагандар эч убакта антип айтпайт. Мусулман мына
Кыргызстан өзүндө тарбия алыш керек, окуш керек.
Өзүбүздө Ханафи мазхабына окутушубуз керек Түркиянын жардамы менен. Анан ошо калыптандырышыбыз керек. Мына биздин өзүбүздөн эң укмуштуу окумуштуулар чыкканда, мына Матуридия биздин Борбордук Азиядан чыккан окумуштуу. Матуриди акыйдасы.
Акыркы кезде өздөрүн укук коргоочу деп атаган адамдар ошо силерге бир топ дооматтарды коюп келатат. Атап айтканда ошо 1700 адам жөнсүз эле соттолуп ошо Кыргызстанда абактарда отурат диний экстремизм боюнча деп айтып келатышат. Анан сиздер жүргүзгөн теологиялык экспертизага дагы чоң дооматтар бар ал кишилердин. Ушуларга кандай жооп бересиз?
Канал жана 1700 деген цифра бул бир жалган цифра. Болгону 100ге жакын экстремисттер отурат. Хизб-ы Тахрирдин мүчөлөрү көпчүлүгү. Анан алардын мындай да Дин иштер комиссиясы бул НКВД эмес. Тройка эмес, илгеркиде камап туруп эле кесип ийгендей. Ал экспертизага материалды тергөөчү жиберет, тергөөчү ошолорду кармап, материалын алып, изымайт этип мыйзам боюнча. Анан бизге жиберет. Ушуну аныктап бергиле деп. Ал жиберген материалдардын баары эле экстремисттик болуп калбайт. Канча деген мүшөк-мүшөк материалдар келет. Анын ичинен биздин эксперттердин жыйынтыгын чыгарып берет. Анан аны сот карайт. Сот кесет да. Анан Дин иштер комиссиясына асылган себеби башка жакта. Бул жерде меркантилдин интересттери бар. Себеби дегенде азыркы диний саясатты туура эмес түшүнүп атышат. Илгеркиде ажылыктан 6 миллион 8 миллион доллар пайда көргөндү биз тыйганбыз. Анын баары электрондук чучуклак менен жүргүзүлөт. Жанагы бидир садаганы көрдүңүздөр. 4-5 эсе элге жардамын тийгиздирип атабыз. Финансовый прозрачность жасап атабыз. Анын баары жакпайт. Анан ал укук коргоочу дегендердин өзү ошолордун айрымдары да ошол жерден акча алып иштешкен. Айлык алып иштешкен. Мисалы үчүн Акин Токтоалиев ошол жерден айлык алып жүргөн. Бакыт Нурдинов ошол жерде иштеген. Алар далай жолу сотко да берген бизди. Соттош менен 9 ноябрда да сот болот бул маселелер боюнча. Алар билет, что биз мыйзамдын негизинде экспертиза жүргүзүп атканыбызды.
Анан мына Түркиядагы окуялардан кийин Гүлендин маселеси Кыргызстанда да актуалдуу болуп атат. Ошо себеп мектептер боюнча бир топ сөздөр айтылды. Ушул диний мекемени жетектеген адам катары, мамлекеттик органды жетектеген адам катары сиздин көз карашыңыздар кандай болуп атат?
Бул Түркиядагы жана 9-чу Евразиялык кеңештин жыйынында ушул Гүлендин кыймылы боюнча адабият эмелерде материалдар да таратылып берилди, анан докладтар да болду. Ошол жанагы көтөрүлүш даярдаганы боюнча эмелерди көрсөтүштү, документтарды, материалдарды. Анан биз таасири бар мамлекеттегилер да чыгып сүйлөдү. Анан кийин биздин муфтий доклад жасамак, биздин муфтий доклад жасай албай калды, башка доклад жасаган. Анан кийин суроо бергенде мен аларга айттым. Бизде мисалы үчүн религиозный компонент жок түркиялык лицейлерде. Только светский гана билим берет алар. Түрк лицей экенде эле жакшы билим берет экенде эле баарысын окутуп атабыз балдар. Анан кийин ошо боюнча айттым, биз түшүндүрүп бердик, алар түшүнүү менен кабыл алышты.
Жакында жамааттык коопсуздук келишим уюму Ереван саммитинин алдында билдирүү жасады. Коопсуздукка коркунуч келтирген уюмдардын бирдиктүү тизмесин түзүү жөнүндө. Анан бул маселеге Кыргызстан кандай карады? Себеби биринчи кезекте эле таблик жамаат эске түшөт экен. Кошуна өлкөлөрдө Россияда тыюу салынган, а биз сиздер албетте кыймылда эмес, уюмда эмес деп жүрөсүздөр.
Таблиги жамаат албетте кээ бир мамлекеттерге жагымсыз уюм. Себеби дегенде ислам динин жайылтып атса барбалуу эле. Экинчиден бул таблиги жамааттын экстремисттик анан террористтик уюм экендиги далилденген эмес. Мен ошондой материалды көрө элекмин. Мен деле ошол боюнча илгертен изилдеп эле жүрөм. Бул өзү ачык уюм. Бул коопсуздук келишим уюму деген бул консенсус менен кабыл алынган чечим. Биздин коопсуздук кеңеши айтат, биз бул уюмдун тизмеге киргизе албайбыз. Биздин территорияда коркунуч жок деп. Маселе ошондой чечилген. Бирок булардын мындай ал таблиги жамаат деле бир однородный уюм катары түшүнгөндө болбойт. Булардын ичинде да радикалдык крылолор бар. Вот ошолорду кошсо болот. Таблиги жамаат кыймылынын баланча багытындагыларды тыюу салынсын деп. Биз да ошого макулдук бергенбиз. Чече турган органдар өздөрү чечет.
Кыргызстандан да жок.
Бар алар, ошондойлор бар.
Жана көлдөн арында чыккан жигиттер да чаштарын бир аз
өзү. Ошолор. Анан азыр мындай баштагыдай үймөй кылдырып дабат кылганга тыюу салынмайт. Мечитке келип дабат кылды. Мечитке катталып, уруксат алып, жергилүү бийлиге билдирип, баштагыдай үйлөрү такылдатса сразу милиция кармайт. Мына жакында көлдөн бир тоону штраф салып, бир тоону выдворять этип көлдөн айдады да кеткиле деп.
Кыргызстан үчүн диний жана радикалдык уюмдардын тизмеси бар да Кыргызстанда. Азыр эң коркунучтуу деп кайсы уюм эсептелет?
Коргоо кеңеши бекиткен уюмдардын тизмеси бар, анын биздин сайтта деле турат.
Бул жерде мындай да жетип калдык деп
атасыз. Бул жерде такай аракеттеги экстремисттик уюм бизде жок. Чыга калышат, уюштура коюшат, анан биздин кызматкерлер чыныгы керек жакшы иштеп атышат. Кызмат такыры бул экстремисттик, террористтик эмес, экстремисттик уюм. Сирияга негизинен ушулар жиберди. Лидерин Карасудагы ички иштер органы камакка алып отургузгандан кийин мына көрдүңүздөр динамика. Ошону мен резко алып, мен ал жигит менен сүйлөшкөм, алай жолу айткам, май токтот мына мындай ишиңди, адамдардын убалына калып атасың сен деп.
Аркасында акча турабы, идеология?
Албетте акча бар. Идеология менен эле жалаң жөн иштебей калсын булар. Тияктагы акчаларга кызыгып барсаң баланча аласың. Анан бул жерде мындай да бир террористтик уюм десе эле бизде бир билими начар, сакалы саксайган дамбалчан кишинин образын элестетет да. Мына ИГИЛдин составын карагыла, где то 80%дан көбү жогорку билимдүүлөр, баасынын мүчөлөрү болуп жүргөндөр, мамлекеттик кызмат иштеп жүргөн адамдар ошол ИГИЛдин эмесинде структурасында иштеп атышат.
Алар идеология үчүн жүрөбү сонда?
Алардын ичинде бийлик талаш, финансы чоң маселе бар. Анан идеология дагы бар.
2-1 форматындагы маектин коногу дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын жетекчиси Орозбек Молдалиев болду. Суроолорду кесиптештерим Бурулкан Турдубеков менен Зайырбек Бактыбаев узатты. Биз болсо ушул менен өзүбүздүн 1 сааттык уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Бишкек студиясында мен Саман Жумакадыров, режиссердук пультта кесиптешим Максат Акматжан уулу болду. Кайрадан эфирден ушканча саламатта калыңыздар. Биздин оодагы жаңылыктарды Азаттык Чекит.org сайтынан кирип окуганда унутпаңыздар.